Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba 25-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston hukumati Ukraina hududiy yaxlitligi hurmat qilinishiga chaqirdi. Shvetsiya prokurori O'zbekiston prezidenti to'ng'ichi Gulnora Karimovaning Telia Sonera'dan pora olganini ko'rsatuvchi dalillari yetarli ekanini bayon qildi.
We have evidence enough Gulnora Karimova is under suspicion for taking part in a bribery case.
O'zbekistondagi 255 ta tarixiy obida istalgan odamga ijaraga beriladigan bo'ldi, faqat sharti bor.
Ijaraga berilgan odam 5 yil ichida o'ng suvni o'sha obodonlashtirish, rekonstruksiya qilish masalasi yuklatiladi birdaniga.
O'zbekistondagi aksar qo'g'irchoq teatrlari repertuari hamon to'lig'icha rus tilida qolmoqda.
O'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekiston ichki ishlar tizimini tashlab ketayotgan ofitserlar ko'paymoqda.
Men Toshkent oliy harbiy texnika bo'limini bitirganman. 75% o'zimni kursdoshlarimni Moskvada ko'rdimman.
Bu va boshqa loyihalar bilan tanishish uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasini aks ettirgan bayonotni tarqatdi. 24-mart oqshomida O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida yoyinlangan mazkur bayonotda jumladan shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarni har qanday davlatning huquqiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiyasi qat'iy va o'zgarmasdir, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Bu bayonot mazmunidan Toshkentning Rossiya tomonidan Qrimning anneksiya qilinishini yoqlamagani anglashiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida shu yilning 16-mart kuni Qrimda o'tkazilgan referendum natijalariga nisbatan ochiq munosabat bildirilmagan, mavzu tafsilotlari dastur davomida. Shvetsiya bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani Telia Sonera Telecom kompaniyasidan 350 million AQSh dollari miqdorida pora olganlikda gumon qilmoqda. Dushanba kuni Stokgolmda o'tkazilgan matbuot anjumanida Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Telia Sonera shirkati ustidan borayotgan tergovda gumonlanayotganlar ro'yxatini kengaytirish to'g'risida sudga bildirishnoma topshirilganini bayon qildi.
We have evidence enough according to our beliefs that
Gulnora Karimova biz tergov qilayotgan poraxo'rlikka aloqadorligini ko'rsatuvchi yetarli dalillarimiz bor, dedi Shvetsiya tergovchisi jumladan. Shvetsiya tergovchilari Telia Sonera shirkati katta miqdordagi porani O'zbekiston bozoriga kirish va u yerdagi shobasi Ucell mobil operator faoliyati uchun tegishli litsenziyalarni qo'lga kiritish evaziga bergan, deya gumon qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Ukraina qonunchilari mudofa vaziri Igor Tenyuxning iste'fosini qabul qildi va uning o'rniga ko'rsatilgan general Mikhailo Koval nomzodini ma'qulladi. Oliy Radaning 450 deputatidan 228 nafari bu almashinuvni ma'qulladi. Tenyux Rossiya qo'shinlarining Qrimni egallab olishi jarayonida oshig'ich hamda yetarli chora ko'ra olmagani xususidagi tanqidlar ortidan seshanba kuni iste'foga chiqishini ma'lum qildi.
Я за своє місце ніколи не тримався.
Men hech qachon bu lavozimga yopishib olmagan edim va hozir ham bu niyatda emasman. Bugungi vaziyatda agar davlatimiz rahbarlari voqeaning boshqacha rivojini ko'rayotgan bo'lsalar, menda boshqa imkon yo'q. Shu bois men admiral Tinyux mudofa vaziri lavozimidan iste'foga chiqishimni bildiraman. Ukrainaga sharaflar bo'lsin, biz g'alaba qozonamiz, dedi. Dushanba kuni Ukraina prezidenti endilikda sobiq mudofa vaziriga Ukraina harbiylarini Qrim yarim oroldan olib chiqish haqida topshiriq bergan edi. AQSh prezidenti Barak Obama va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlar bugun Hagadagi AQSh elchixonasida uchrashuv o'tkazdi. Ikki prezidentning aynan qanday masalalarni muhokama qilgani ochiqlanmadi. Qozog'iston Rossiyaning yaqin ittifoqchisi va Moskva yetakchiligidagi bojxonalar ittifoqi a'zosidir, ammo bu davlat hukumatı Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi masalasida biroz mavhumroq munosabat bildirdi. Ma'lumki, Qozog'istonning Rossiyaga tutash shimoliy mintaqalarida rus tilida so'zlashuvchi aholi ko'pchilikni tashkil qiladi. Ikki davlat rahbari Ukrainadagi voqealar ortidan 11 mart kuni ham telefon orqali muloqot o'tkazgan. Bundan bir kun muqaddam esa Nazarboyev Moskvaga safarini qoldirgan edi. Hozir bu yetakchilar Niderlandiyada yadroviy xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan sammitda ishtirok etmoqda. Qrim va Ukrainadagi voqealarni Hagada muhokama qilgan katta yettilik liderlari Rossiyaning Qrimdagi xatti-harakatlarini keskin qoralab, Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini dastaklashini yana bir bor tasdiqladilar. Liderlar bayonotida ular Ukraina konstitutsiyasiga zid ravishda o'tkazilgan Qrimdagi noqonuniy referendumni qoralashi ta'kidlangan. AQSh, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Britaniyani o'z ichiga olgan katta yettilik Rossiya xatti-harakatlari jiddiy oqibatlarga olib kelishidan va bu mamlakatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yanada kuchaytirilishidan ogohlantirdilar. Avvalroq katta yettilik a'zolari shu yilning iyun oyida Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazilishi kerak bo'lgan katta sakkizlik sammitiga borishdan bosh tortgan edi. Mazkur anjumanni Rossiyasiz katta yettilik formatida Bryusselda o'tkazishga qaror qilingan edi. AQSh rahbariyati esa Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning Qrimni Rossiya tomonidan anneksiya qilinganini quvvatlagandan taassuf bildirdi. Pentagonda chiqish qilgan kontradmiral Jon Kirbi keyingi oyda bo'ladigan saylovdan so'ng prezidentlikdan ketishga hozirlik ko'rayotgan Karzayning bu mazmundagi bayonotini yarim oroldagi ayni vaziyatda yordam bermasligi aniq deb tanqid qildi. Kuni kecha Qrim masalasida so'zlagan Hamid Karzay yarim orolda o'tkazilgan referendum natijasini tan olib, o'z kelajagi haqida qaror berish Qrim oroli xalqi ixtiyoridadir deb bayonot bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Bu va boshqa yangiliklar qolaversa yangilik tafsilotlarini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan topib o'qishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston hayoti yangiliklariga ko'chadi. O'zbekiston dastlab tanishuvni O'zbekiston rasmiy hayotiga oid yangilik bilan boshlamoqchiman. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasini aks ettirgan yangi bayonot tarqatdi. Mazkur bayonotda Toshkentning Ukraina borasida avvalgi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotgani qayd etildi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining diplomatik nazokat bilan bitilgan va 24 mart oqshomida O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida yoyinlangan bayonotida O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiyasi qat'iy va o'zgarmasdir deyiladi. Bundan Toshkentning yo'q deganda Rossiya tomonidan Qrimning anneksiya qilinishini yoqlamagani anglashiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida shu yilning 16 mart kuni Qrimda o'tkazilgan referendum natijalariga nisbatan ochiq munosabat bildirilmagan. Ayni paytda Ukrain va rus xalqlarining asriy yaqinligi, ma'naviy va madaniy qadriyatlarining, ular o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning tarixan shakllangan mushtarakligini qayd etgan o'zbek diplomatlari yuzaga kelgan muammolarni o'zaro maqbul murosali hal etish chorasini topishning yagona to'g'ri yo'li bevosita ikki tomonlama muzokaralar olib borish ekanini urg'ulaganlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining kechagi bayonotida O'zbekistonning Ukrainadagi voqealar yuzasidan Jahon axborot agentligining 2014-yil 4-martdagi bayonotida ifoda etilgan munosabati o'zgarmasdan qolishi qayd etilgan. Toshkentning Ukraina hududiy daxlsizligiga oid bayonoti uning mintaqadagi qo'shnilari, xususan Qrim mojarosi bo'yicha bo'yicha birinchi bo'lib munosabat bildirgan Qozog'iston pozitsiyasiga u qadar uyg'un emas. 18 mart kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Astana Qrimda o'tkazilgan referendumni muxtor respublika aholisining erkin irodasi izhori deb bilishi hamda mavjud shart-sharoit qabatida Rossiya Federatsiyasi qaroriga tushunish bilan munosabatda bo'lishi bildirilgan bayonot yoyillagandi. Bu bayonotdan bir hafta muqaddam Astana Ukrainaning yaxlitligi tarafdori ekanligi to'g'risida bayonot bergandi. O'tgan hafta Qirg'iziston hukumati ham Qrimda Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tkazilgan bahsli referendumning legitim ekanini tan olgandi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, Qrimda 16 mart kuni o'tkazilgan referendum natijalari avtonom respublika aholisining mutlaq ko'pchiligi istagini ifodalaydi. Tojikiston rasmiylari hozircha Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi yuzasidan sukut saqlamoqda. Xalqaro bahsli masalalarda odatda betaraflik pozitsiyasini egallab turishni ma'qul ko'ruvchi Turkmanistonning ham mazkur anneksiya borasidagi mavqei aniq emas. Eslatib o'tamiz, 16 mart kuni Qrimda o'tgan referendumda qrimlik saylovchilarning 96%dan ko'prog'i Ukrainadan ajralib chiqib Rossiya tarkibiga kirish uchun ovoz bergani ochiqlangandi. Bir necha kun o'tib esa Moskva mazkur anneksiyani rasmiylashtirgan. Qrimda o'tgan referendum Ukraina hukumati va G'arb davlatlari tomonidan noqonuniy deya rad qilingan. Yarimorol tub aholisi bo'lmish Qrim tatarlari yetakchilari ham referendumni boykot qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 24 mart kuni kechqurun e'lon qilgan bayonotda O'zbekistonning Ukrainadagi voqealar yuzasidan Jahon axborot agentligi 4 martda e'lon qilgan bayonotida ifoda etilgan munosabati o'zgarmasdan qolajagi bildirildi. Bu esa Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetiga xalqaro qoidalardan kelib chiqqan holda hurmat ko'rsatish prinsipiga asoslangani aytildi. Ozod nazar eshittirishida toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov Tashqi ishlar vazirligining mazkur bayonotini diplomatik tildan o'zbek tiliga tarjima qilib beradi. Ozod nazar bilan muloqotimizning so'nggi 15 daqiqasi davomida tanishishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz esa kunning yana boshqa muhim yangiliklari tafsiloti bilan davom etadi va diqqatingizni endi prezident to'ng'ichi Gulnora Karimova atrofida kengayib borayotgan xalqaro tergovga oid eng so'nggi yangilikka buraman. Shvetsiya bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidenti to'ng'ichi Gulnora Karimovani katta miqdorda pora olganlikda gumon qilmoqda. Shvetsiya tergovchilarining ozodlikka aytishicha mamlakatning Teliasonera mobil aloqa shirkati Gulnora Karimova nazoratidagi firmalar orqali unga pora berganini ko'rsatuvchi dalillar qo'lga kiritilgan. Ikki hafta avval Shvetsiya prokuraturasi ham O'zbekiston rahbarining qizi katta miqdorda pul yuvish jinoyatida gumon qilinayotganini rasman e'lon qilgan edi. Gulnora Karimova shaxsi bilan bog'liq jinoyat tergovlari hozirda Yevropaning bir necha mamlakati, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarida ham olib borilmoqda.
Dushanba kuni Stokgolmda o'tkazilgan matbuot anjumanida Gulnora Karimovani gumonlanuvchi deb e'lon qilgan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetlerning ozodlikka aytishicha, tergovchilar ixtiyorida bu gumonlarga yetarli asos beradigan dalillar bor.
We have evidence enough according to our beliefs that Gulnora Karimova is under suspicion for taking part in a bribery case.
Gulnora Karimova biz tergov qilayotgan poraxo'rlikka aloqadorligini ko'rsatuvchi yetarli dalillar bor. Bu dalillar qanday ekanini sizga ochiqlay olmayman, lekin shuni aytishim mumkinki, oxir-oqibat Teliasonera Gulnora Karimova nazorat qilgan shirkatlar hisob raqamlariga pul o'tkazganini ko'rsata olishga muvaffaq bo'lamiz. Hozirda Gulnora Karimovani ayblash uchun yetarli dalillarimiz yo'q, lekin uni gumon qilish uchun yetarli dalillarni qo'lga kiritdik, dedi tergovchisi. O'zbekiston prezidentining qizi katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Teliasonera Telekom kompaniyasidan 350 million AQSh dollari miqdorida pora olganlikda gumon qilinmoqda. Shvetsiya tergovchilari Teliasonera shirkati katta miqdordagi porani O'zbekistonda biznes qilish va u yerdagi shobasi Ucell mobil operatori faoliyati uchun tegishli litsenziyalarni qo'lga kiritish evaziga bergan demoqda. Gulnora Karimova allaqachon Shvetsariyada tergov qilinayotgan va telesonera ishiga bevosita bog'liq bo'lgan yirik miqdorda pul yuvish jinoyatiga doir ishda rasman gumonlanuvchi deb e'lon qilingan. Shveytsariya prokuraturasi 12 mart kuni ozodlik so'roviga javoban Gulnora Karimova 2013 yil sentyabrda gumonlanuvchiga aylangani, lekin bu haqda endi ochiq e'lon qilishga qaror qilinganini bildirdi. Shveytsariya prokuraturasining ozodlikka ma'lum qilishicha, bu mamlakat banklarida Gulnora Karimovaga aloqasi borligi gumon qilinayotgan 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag' muzlatilgan. Gulnora Karimovaning Shvetsiyada gumonlanuvchiga aylangani ehtimollari haqida ozodlik o'tgan yilning iyun oyida xabar qilgan edi. O'shanda Shvetsiya prokuraturasi ozodlik va shved jamoatchilik televiziyasi ochiqlagan Gulnora Karimovaga tegishli ekani mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan hujjatlar tergovchilarga taqdim qilinishini so'rab sudga murojaat qilgan edi. Prokurorlar aniq bir shaxsning ismini keltirmagani bois Gulnora Karimova telesonora shirkatidan pul ta'ma qilganiga ishora qiluvchi bu hujjatlarni sud orqali qo'lga kirita olmagan edi. O'zbekiston fuqarosi Gulnora Karimovani hibsga olish orderi beriladimi yoki uni so'roqqa chaqirtirish bo'yicha Toshkent rasmiylariga murojaat qilinadimi yo'qmi, bu haqda Shvetsiya va Shveytsariya rasmiylari izoh bermayotir. Lekin telesonera va Gulnora Karimova o'rtasidagi shubhali oldi-berdilar yuzasidan surishtiruvni ozodlik bilan hamkorlikda o'tkazgan jurnalist Joachim Differmark shved huquq-tartibot idoralari bunday so'rovni allaqachon yuborgan bo'lishi kerak deya taxmin qiladi.
I think they are, if they haven't done it already, I'm sure that they will make a legal request to Uzbekistan.
Menimcha agar buni allaqachon qilishmagan bo'lsa, shvedlar yaqin orada Gulnora Karimovani so'roq qilish imkoni berilishini so'rab, O'zbekistonga rasman so'rovnoma yuborishadi. Albatta, bunday imkon berilishiga shubhalarim bor, lekin bunday so'rovnoma yuborilishiga ishonchim komil, dedi jurnalist. Gulnora Karimova shaxsi bilan bog'liq jinoyat ishlari Shvetsiya va Shveytsariyadan tashqari Fransiya, Hollandiya, Finlandiya, Latviya va AQShda ham tergov qilinmoqda. Shu oy boshlig'i Hollandiya bosh prokuraturasi Rossiya va Norvegiyaga qarashli O'zbekistondagi Beeline mobil operatori egasi Wimpelcom shirkati ustidan tergov boshladi. Hollandiya tergovchilari bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpelcom bilan birga telesonora shirkatini ham tergov qilmoqda. Hollandlar bilan parallel tarzda AQSh Adliya vazirligi va qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasi ham Wimpelcom, telesonora hamda Rossiyaning MTS shirkati ustidan taftish boshladi. Yirik shirkatning kamida ikkisi Wimpelcom va telesonora Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayana Avakan nomiga Gibraltarda rasmiylashtirilgan Takiland Limited firmasi bilan oldi-berdi qilgan. Shved tergovchilari aynan Takiland Limited telesonora bilan Gulnora Karimova o'rtasida pora oldi-berdisi vositasi bo'lgan deya gumon qilmoqda. Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Gunnar Stetler 12 mart kuni ozodlikka bergan intervyusida telesonora ham Wimpelcom ham O'zbekistonda shubhali oldi-berdilarni amalga oshirish uchun ayni sxemalardan foydalanganini ta'kidlagan edi. Gunnar Stetlerning 25 mart kuni ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimova yuzlab million AQSh dollarini pora sifatida olganiga doir jinoyat ishini tergov qilishda bir necha mamlakat hamkorlik qilmoqda.
We have discussions with, for example, Switzerland, France, the Netherlands, United States and other countries.
Biz Shveytsariya, Fransiya, Hollandiya, AQSh va boshqa mamlakatlar bilan muloqotdamiz. Bunday ishni tergov qilish bosh qotirmadagi bir gap. Biz bitta ishning turli bo'laklarini bir joyga to'plashga majburmiz. Hozirda bu bo'laklarning ko'pini bir joyga yig'dik, lekin qolganlarini ham topishimiz kerak. Lekin sizga qaysilarini topganimiz va qaysilarini qidirayotganimizni ayta olmayman, albatta, dedi Shveytsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler. Ayni paytda O'zbekiston bosh prokuraturasi ham o'tgan oyda prezident qiziga yaqin bo'lgan 10 kishini hibsga oldi. Ular orasida Shvetsiya va Shveytsariyada Gulnora Karimova bilan gumonlanuvchi sifatida o'tayotgan Gayana Avakan va uning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarovlar bor. Ba'zi tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning o'zi uy qamog'iga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Shveytsariya prokurorlari ortidan Shvetsiya prokuraturasining maxsus ishlar bo'yicha shug'ullanuvchi yetakchi tergovchisi Gunnar Stetler ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning rasman jinoyat ishi figuranti ekanini e'lon qildi va uning Shvetsiya va Finlandiyaga qarashli Telesonera mobil aloqa shirkatidan katta miqdorda pora olganini tasdiqlovchi hujjatlar o'z qo'lida yetarli ekani va ishni mahkamaga oshirishga yaqin fursat qolganini bildirdi. Eslatib o'taman, O'zbekiston aloqa bozoriga kirish uchun Shvetsiya va Finlandiyaga qarashli Telia Sonera shirkatining Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan ofshor shirkatlariga 320 million AQSh dollari miqdorida pora yoki otkat o'tkazgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda hamkasbim tilga olgani kabi prezidentning yaqinlarigacha qo'li uzun bo'lib kelgan O'zbekistonda eng qudratli biznes imperiyasi tashkil etgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning o'zi unga yaqin manbalar qolaversa o'zining iddao qilishicha Toshkentning Bodonzor mahallasidagi villasida uy qamog'ida qolmoqda va uni uy qamog'iga o'z onasi Tatyana Karimova qolaversa Milliy xavfsizlik xizmatidagi yuqori lavozimli general Sharif Xo'jayevlar buyrug'i ostida tashlagan harbiylar demak uni mobil aloqadan, umuman telefon aloqasi qolaversa, televizordan mutlaq uzoq tutishmoqda va o'zining tashqi dunyo bilan aloqasi uzilganini iddao qilmoqda Gulnora Karimova. Shunga qaramasdan, ozodlik elektron qutisiga Gulnora Karimovaning shaxsan o'zi tomonidan yozilgani aytilayotgan 6 sahifalik rus tilidagi maktub kelib tushdi va Navro'z munosabati bilan yozilgan mazkur maktubda Gulnora Karimova o'zining uy qamog'idagi vaziyatidan shikoyat qilib, otasi Islom Karimovga bo'layotgan voqealar haqidagi tafsilotlarni yetkazishni aynan jamoatchilikdan so'radi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan bu 6 sahifalik maktubida Gulnora Karimova yana onasi va uning Milliy xavfsizlik xizmatidagi sheriklarini mamlakatdagi aksar biznesni o'z qo'liga olgani, otasini esa mutlaq haqiqiy axborotlardan mahrum qilib, o'z qiziga qarshi kurakda turmaydigan harakatlar qilishga majbur etayotganlarini ta'kidladi. O'zining o'ta kuchli ruhiy bosim ostida qolganini, o'zini qo'riqlayotgan qo'riqchilar uni yo jinnixonaga olib borish yoki o'z joniga qasd qilishgacha yetkazish bilan bosim ko'rsatayotganini ta'kidlayotgan Gulnora Karimova maktubining so'ngida otasi prezident Islom Karimovga murojaat qilib, o'zining farzandlari bilan mamlakatdan chiqib ketishiga izn berishini so'ragan. Ozodlik o'ziga yetib kelgan bu maktub qo'lyozmasining ishonchli manbalar ta'kidicha aynan Gulnora Karimovaga tegishli ekanini taxmin qilmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimovaning uy qamog'ida qolayotgani, qolaversa uning mutlaq tashqi dunyodan uzilganini tasdiqlovchi boshqa ma'lumotlar ozodlik ixtiyorida yo'q. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi va bugun Yevropaning qariyb 10 ga yaqin davlatida prokuratura diqqat markaziga tushgan jinoyat ishlariga asosiy figurant bo'lgan Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi biznes imperiyasi ham o'tgan yilning noyabr oyidan boshlab qulatila boshlandi va unga qarashli televideniya, radiolar, shirkatlar, qolaversa u boshchilik qilib kelgan fond forum faoliyati to'xtatildi. Uning 10 ga yaqin eng yaqinlari hozir O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishining asosiy figurantlari va ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Gulnoraning fuqaroviy eri va yaqin hammaslaklari, yaqin biznes sheriklari ayni kunlarda hibsda qolmoqda. Ana shunday vaziyatda Gulnora Karimovaning o'zi hozircha hech qanday O'zbekiston ichkarisida jinoyat ishiga demak nishon bo'lganicha yo'q. Xorijdagi prokurorlar mana eshitganingiz kabi Gulnora Karimovani tergovga tortishga harakat qilayotgan bir paytda u o'zining Bodomzordagi villasida uy qamog'ida qolayotganini iddao qilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozod Skype qolaversa erkin mikrofon. Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga oid xabarlarni bizga biz orqali jamoatchilikka yo'llang. Qolaversa, dasturlarimizda tilga olinayotgan mavzularga o'z munosabatingizni bildiring. Ayni paytda ozodlikning WhatsApp va erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari ham 24 soat davomida xizmatingiz. Bu telefon raqamlarini dasturimiz davomida yana eslatib o'taman. Ayni paytda ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, biz bilan bog'lanish imkonlaridan to'liq xabardor bo'lishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda qadimiy yodgorlik obyektlarini ijaraga berishga ruxsat etildi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, istagan o'zbekistonlik yoxud xorijlik shaxs mamlakatda madaniy, diniy obidalarni bundan buyog'iga ijaraga olish huquqiga ega bo'ldi. Faqat yodgorlik obyekti ijaraga oluvchi shaxsga 5 yil ichida uni ta'mirlash sharti bilan beriladigan bo'ldi.
Endilikda istagan shaxs Xiva minoralari, Samarqand madrasalari yoki Buxorodagi tarixiy masjidlarni ijaraga olishi mumkin. Xohlasangiz Xivadagi Juma masjidini ijaraga olib, u yerda sport to'garagi yoki internet kafe tashkil qilishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra mamlakatdagi yodgorlik obidalarini ko'rgazma zallari, mehmonxonalar, alkogolli ichimliklar sotilmaydigan umumiy ovqatlanish shoxobchalari, banklar, fotosalonlar, kinoteatrlar, modalar atelyesi, go'zallik salonlari ochish kabi ko'plab maqsadlar uchun ijaraga olish mumkin. Madaniyat va sport ishlari vazirligining madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasidagi ismini ochiqlamayotganimiz mulozimga ko'ra, mamlakatdagi jami 255 ta yodgorlik obidasini ijaraga berish rejalashtirilmoqda.
Mintaqaviy inspektorlar tomonidan ro'yxatlar asoslangan holda bizlarga taqdim etilgan. Hozir kunda bir o'sha ro'yxatni ishlab chiqadimizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi bu ro'yxat.
Bugungi kunda birgina Xivaning ichi qala tarixiy majmuasida Juma masjidi, Amir To'ra madrasasi, Polvon darvoza singari jami 7-8 ta obidani ijaraga olish mumkin. Xivadagi rasmiy idoralardan olingan ma'lumotga ko'ra, shahar bo'ylab jami 17 ta minora bo'lib, xohlovchi bo'lsa, ularning barchasini ijaraga olish mumkin. Madaniy meros obyektlari boshqarmasi mulozimiga ko'ra, tarixiy yodgorlik inshootlarini ijaraga berishdan maqsad ularning ta'mirini ijaraga oluvchi zimmasiga yuklatishdan iboratdir.
Ijaraga berishda maqsad o'zini yana qayta tiklash uchun o'sha eski rekonstruksiya, o'sha ta'mir talab bo'lgan obyektlarimiz yana qaytadan o'zini tiklash maqsadida, o'shalarni qayta rekonstruksiya qilish maqsadlarida o'sha ijaraga berish masalasi ko'rib chiqilyapti hozir. Ijaraga bergan odam o'n-o'n besh yilga shartnoma qilinadigan bo'lsa, 5 yil ichida o'n-o'n o'sha tutash hududlarini obodonlashtirish, o'sha joylarni rekonstruksiya qilish masalasi yuklatiladi birdaniga ijaraga olishga. Undan ham 100%lik masalan ijarani 80% o'zida qoladi ijaraga oluvchini. Qolgan 20%iga davlatga o'tkaziladi. 80% o'shani ichidan pulib o'zini rekonstruksiya ishlarini qilaveradi, obodonlashtirish ishlarini.
Samarqanddagi o'zini tanishtirishni istamagan ziyoliga ko'ra, tarixiy obidalarni ijaraga berish orqali obidalarning umrini qisqartirish mumkin. Tasavvur qiling, tarixiy inshootni sport kompleksi yoki kafega berilsa, uni ta'mirlab foyda ko'rgan bilan kundalik ravishda foydalanish orqali uning yemirilishini kuchaytirish mumkin. Bu qaror faqat obidalarning zarariga bo'lyapti xolos, dedi samarqandlik suhbatdoshimiz. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish boshqarmasidagi mulozim obidalarning xavfsizligi borasidagi bergan savolimizga shunday javob berdi.
Bu masala bo'yicha vazirlik mahkamasi qarori ishlab chiqilgan. Bunaqa desangiz, bunaqa desangiz, baribir qonun bor, o'sha qonun asosida ishlayveramiz.
Madaniy obyektlarni O'zbekiston rezidenti yoki norezidenti bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar ijaraga olishi mumkin. Ijaraga oluvchilar shartnoma tuzilgan kundan boshlab 5 yil muddatga 80% miqdorda ijara to'lovini to'lashdan ozod etiladi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasi o'zgarmaganini bildiruvchi bayonot e'lon qildi. Shvetsiya bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovani Telia Sonera Telecom kompaniyasidan 350 million AQSh dollari miqdorida pora olganlikda gumon qilmoqda. Ukraina qonunchilari mudofa vaziri Igor Tenyukning iste'fosini qabul qildi va uning o'rniga ko'rsatilgan general Mikhailo Kaval nomzodini ma'qulladi. AQSh prezidenti Barak Obama va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Haagadagi AQSh elchixonasida uchrashuv o'tkazdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat mavzuida davom etadi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili vazifasini bajaruvchi Jenish Razakov O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi barcha tartibbuzarliklar va nizolarni O'zbekiston fuqarolari boshlab berishini iddao qildi. Unga ko'ra Qirg'iziston tomoni barcha chegara nizolarida faqat jabrlanuvchi bo'lib qolmoqda. Rasmiy 2013 yil yanvarida sodir bo'lgan So'x janjalini misol tariqasida tilga olgan.
Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili vazifasini bajaruvchi Jenish Razakov O'zbekistonning So'x eksklavi bilan chegaradosh hududlarida yuzaga kelgan barcha nizolarni o'zbekistonliklar boshlab bergan degan iddao bilan chiqdi. Botkenda o'tgan matbuot anjumanida Jenish Razakov har yili So'x eksklavi bilan chegaradosh hududlarida 5 tadan 15tagacha nizo bo'lishini, bu konfliktlarning asosiy sababi suv, yo'l va yaylovlar bo'lishini aytdi. Masalan, 2013 yilning yanvarida Qirg'izistonning Chorboq qishlog'i va So'xning Qushyor qishlog'i aholisi o'rtasida sodir bo'lgan nizoni olaylik. Bu nizoni ham o'zbekistonliklar boshlagan, deb bildirgan rasmiy. O'zini So'xdagi hukumat idoralaridan birida ishlovchi shaxs sifatida tanishtirgan va ismini aytmasligimizni iltimos qilgan suhbatdoshlarimizdan biri qirg'iz rasmiysining bu kabi iddaolarini o'zbekistonliklarga tuhmat sifatida baholadi.
Bu hammasi tuhmat O'zbekiston fuqarolari uchun. Hozir masalan, So'xda kuniga yuzlab avtomashinalar Qirg'izistonning nomerlari bilan-da qirg'izlar bozorlarda qirg'izlar demalib savdo qilib yuribdi. Qirg'izlarga bitta gapirsa bitta bizni o'rtas kelib navbat bizni nima qiladi, tartibga chaqiradi.
Ayni paytda suhbatdoshimiz chegarada yuziga kelayotgan har qanday nizolarning asosiy sababchisi Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalaridagi korrupsiyalashgan xodimlar bo'layotganini va bu borada u Qirg'iziston chegara xizmatiga ham bir necha marotaba murojaat qilganini, biroq shikoyatlariga javob olmaganini aytdi.
So'xdan Farg'onagacha borsa Qirg'iziston bilan Haydarqum bilan o'tib to'xtashgan qo'rqaman agar ishonsangizda. Qadamchi postiga rumazat qilib tura oladi. Hech bo'lmasa bu so'z 2000 hali pag'ranga berish kerak. Pul bermasangiz umuman o'tolmaysizda.
Deydi suhbatdosh. 2013 yilning 5 yanvaridan boshlanib 7 yanvar kuni nihoyasiga yetgan So'x janjali qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston bilan bahsli hududga simyog'ochlarni o'rnatishi ortidan kelib chiqqan edi. Mazkur voqeadan so'ng Qirg'iziston O'zbekistonning 60 ming aholi yashaydigan So'x tumanini qamal qilgan va So'xni Farg'ona bilan bog'lovchi eng yaqin chegara punktlarini yopib qo'ygan. Qirg'iziston hukumat rasmiylari bu chegara punktlari O'zbekiston tomoni bilan mazkur hududdagi chegarani aniqlash jarayoni yakunlanganidan so'nggina ochilishini bir necha marotaba bildirgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitov tomonlar til topisha olmayotgani uchun ham bu masalani hal etish ortga surilib kelayotganini bildirgan. O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlarini o'rganayotgan rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazovning aytishicha, chegarani aniqlash jarayonining ortga surilayotganiga boshqa sabablar ham bor.
Переговоры идут, но они очень вяло идут, потому что Киргизии меняются люди.
Muzokaralar juda sust olib borilyapti, chunki Qirg'izistonda tez-tez hukumat odamlari almashib turiladi. Buning ortidan ko'pincha chegara muzokaralarida bu borada tajribaga ega bo'lmagan odamlar qatnashib qolyapti. Umuman olganda har ikki tomonning bir-biriga e'tirozi juda ko'p. Masala haqiqiy professionallarning bu ishga jalb qilinmayotganida, dedi Aleksandr Knyazov. O'zini So'xdagi hukumat idoralaridan birida ishlovchi shaxs sifatida tanishtirgan suhbatdoshimiz esa So'x atrofidagi chegarani aniqlash ishlari boshlab berk ko'chaga kirib qolganini bildirdi.
Masalan, hozir So'xga koridor berishni so'rayapti. Hozirgi endi asosiy Burgandi massivi bor. 2024 yildagi kartada, masalan, O'zbekistonniki, keyingi hali o'zgartirilgan holatda nimada kartada Qirg'izistonniki, oxirgi yana 3 ta karta bo'lsa ham 3 xil. endi bittasilarga Moskva tashkilamagan, bittasi Moskva tashkilagan, o'sha xullas deb sportda oxirgi bizda endi kazerlar karta shu turibdi. Endi o'sha ba'zi suxtdagi chegaradagi muammolarni hal etish uchun Burgandiyani biznikilar talab qilyapti O'zbekiston. O'sha bilan yana buzilib kelishuvlar oxiriga yetmaydi degan gaplar.
Dedi So'xlik suhbatdosh Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi Rossiyadan olingan voqea tafsilotlariga burmoqchiman. Moskva yo'nalishidagi elektropoyezdlarda rus bo'lmagan shaxslarga taqirbosh va millatchilar uyushtirayotgan hujumlar soni ko'payib bormoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalari millatchi taqirboshlar hujumlarni e'tibordan chetda qoldirayotgan bir paytda huquq-tartibot idorasi vakillari bu hodisalar to'g'risida ortiqcha ma'lumotga ega emasliklarini gapirmoqdilar. Mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
20 mart kuni kechki soat 10:00 Shatura Moskva yo'nalishi bo'yicha ketayotgan elektropoyezdda bir guruh rus millatiga mansub yoshlar vagonlarda uchragan barcha rus bo'lmaganlarni kaltaklayotgani to'g'risida xabar Lubirtsi transport politsiyasi bo'limiga kelib tushdi. Moskvaning Qozon vokzaliga kelayotgan poyezddagi ko'rinishidan taqirbosh bo'lgan rus yigitchalari Radniki bekatida to'xtagan poyezdga kirib, slavyan bo'lmagan bir shaxsni o'lguncha kaltaklagan. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Markaziy federal okrug bo'yicha transportdagi boshqarmasi katta leytenanti Mariya Dedova Hodisa ortidan jinoyat joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari 9 nafar voyaga yetmagan shaxsni hibsga olgandan ortiq ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi.
Вот по этому поводу информация вся на сайте. У нас есть официальный сайт УТМВД России по цифрам.
Bu masala yuzasidan saytimizda berilgandan ziyoda ma'lumot bera olmaymiz. Markaziy federal okrug bo'yicha saytimizda hujumga uchragan odam 25-30 yoshlarda ekani, o'rta og'irlikdagi tan jarohati olgan. Ushlangan shaxslar 14 dan 17 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan fuqarolar ekani to'g'risida ma'lumot keltirilgan. Dedi muhojirning yonida biror hujjat aniqlanmaganini ham qo'shimcha qilgan Mariya Dedova. Biroq ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra kaltaklangan 25-30 yoshlardagi shaxs O'zbekiston fuqarosi ekani to'g'risida ma'lumotlar kelib tushdi. Hibsga olingan yigitchalardan birini politsiya bo'limidan ozod qilgani kelgan otasi Rossiyaning NTV telekanaliga taqirboshlar muhojirni boshqa yo'lovchilar ko'z oldida kaltaklab ketayotgan elektrichkadan otib yuborganini aytdi.
Причину говорят, что там кого-то избили там кого-то выкинули из поезда, какого-то там узбека.
Voyaga yetmagan o'g'limni hibs etishibdi. Politsiyada buning sababini yo'lda kimnidir kaltaklashibdi, qanaqadir o'zbekni poyezddan otib yuborishdi deb tushuntirishdi. Dedi, vagonda bo'lgan barcha 14-17 yoshdagi shaxslar qo'lga olinganini gapirgan moskvalik bu shaxs. Uning o'g'li Vladislav taqirboshlar Moskvada bo'lgani, ular millatchilik ruhidagi shiorlarni baqirganini esladi.
Сейчас человек в тяжелом состоянии находится в больнице, как я понял. Люди были в масках.
Перунга чақырылған тез ярдан машинасы ва полициячылар поездан отворылған өзбекні темір йол яқынды топшкен. Ағыр ахвалда болған мехнат мухаджиры Люберцы шахар шифоханасыға алып кетілді. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, politsiya Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik moddasi asosida jinoiy ish ochgan. So'nggi oy davomida neonatsistlarning Podmoskovye elektropoyezdlarida rus bo'lmagan muhojirlarga bo'lgan hujumlari soni keskin ko'paygani kuzatilmoqda. 9 mart kuni moskvalik bir ayol Himkidan Moskvaga ketayotgan poyezdga kirib kelgan 5 nafar shaxs churkalar yo'qolsin baqiriqlari bilan vagonda ketayotgan tojik yigitlarini kaltaklaganini Facebookdagi sahifasida bunday tasvirladi. Ular tojiklarni kaltaklay boshladi. Ular tungi smenadan kelayotgan ishchilar edi menimcha. Hujum qilganlar zarbalarni aniq, professional tarzda berayotganini ko'rdim. Rosa kaltaklab tamburga olib chiqishdi. Tojik bolakaylardan biri devorga chiqib ketdi va yo'lovchilar narsalarini qo'yadigan tokchaga chiqib oldi. Tojik bolani ajratib olmoqchi bo'lgan rus ayolni ular turtib joyiga o'tkazib qo'yishdi, deb yozdi hodisa guvohlaridan biri. 16 mart kuni Moskvaning Turgenevskiy metro bekatida ko'rinishidan Markaziy Osiyolikka o'xshash Yoqutistondan kelgan yoshlar 10 nafar millatchilar tomonidan qattiq kaltaklandi. Natsistlar bosqinchiligi Galutvin va Voskresensk yo'nalishidagi elektropoyezdlarda ham sodir etilgani kuzatilgan. Sava axborot tahlili markazi xabariga ko'ra, 1 mart kuni Moskvaning Rijskiy yo'nalishida ketayotgan elektrichka Apali tarixi bekatda to'xtagandi. Vagonlarga ultrason millatchilar bostirib kirgan va slavyan bo'lmagan barcha yo'lovchilarni kaltaklab ketgan. Oq vagon aksiyasini uyushtirayotganini bildirgan ruslar tamburda ketayotgan bir nechta osiyolik muhojirni urgan. Vagondan chiqayotganda 2 nafar Yaponiya fuqarosiga hujum qilgan. Keyingi bekatda chaqirilgan tez yordam mashinasi poyezddan bir nechta jabrlanganni olib ketgani xabar qilindi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya hukumati Qrimdagi 65%dan ko'proqni tashkil etuvchi ruslar haqqi huquqini himoya qilish maqsadida mustaqil Ukraina hududiga bostirib kirib, Qrimni o'z tarkibida qo'shib olayotgan bir paytda Rossiyaning ichkarisida boshqa rus bo'lmagan millatlarga nisbatan tahqir va jinoyatlar kengayib bormoqda, ammo Rossiya hukumati huquq-tartibot idoralarining bu bilan unchalik ham qiziqishlari, ishlari yo'qligi ko'pchilikka ma'lum. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni Rossiya poytaxtidan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan o'zbekistonlik sobiq militsioner bilan suhbatimiz davom ettiradi. O'z ismi e'lon qilinishini istamagan bu suhbatdoshimiz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimlaridan norozi bo'lib, bu yerda ishlashning ham iqtisodiy, ham boshqa jihatdan tahlikali bo'lib borayotgani bois o'z ishini tashlab Rossiyaga muhojirlikka kelgan sobiq ofitserlardan biri.
Uyim ham yo'q edi, hech bola, oilamdan boshqa hech bola yo'q edi. 8 yil ishlab o'g'limga hatto velosiped olib olmaganman.
Militsioner bo'lib turibmi?
Da.
A militsionerlar yomon yashamaydi O'zbekistonda.
Yo'q, edi. Orqasida odamlar bo'lsa yaxshi yashaydi, a tak o'zi chiqqan odam vряд ли.
Siz demak o'zingiz chiqdingiz?
Da.
Nimaga o'zi shu sohani tanladingiz?
To'g'ri, bizni tog'alarimiz ishlardi, o'shlarni havas qilib nima qilganmiz, keyin ular ham pensiyaga chiqib ketdi. Yurdim, o'smadi, bo'lmadi. Zvaniya oshdi, xullas o'y ololmadim, keyin raport yozganman, oilaviy sharoit bo'yicha meni vaqtinchalik ishdan bo'shatishingizni so'rayman. Ukam, ota-onam Moskvada o'zi 91 yildan kelishgan, o'shalarni kelib, birpas ishlab, kvartiraga nima qilib boraman dedim. Kelib, yo'qasa ariza yozib ketganman mana.
Ishdan bo'shab.
Ishdan bo'shab, da, mana shunaqa ishdan iltimos, vaqtinchalik. O'zim niyat bor edi, bir kvartira-martiraga pul olib borib yana ishni boshlash. Keldim, ishlab 6 oydan keyin telefon qilsam, oshna og'anlarimga, o'shalar 61 modda bilan seni uvolit qildi dedi. O'zbekistonda mash sistemasi yomon, misol uchun o'sha oilaviy sharoit bo'yicha chiqib ketsangiz, za obязательно statya qo'yib chiqarib yuboradi.
U qanaqa statya 61 modda?
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasida ishlashga noloyiq sotrudnik degan.
O'zi militsionerlarni, mana shu sistemada ishlaydiganlarni xorijga chiqishi, xususan muhojiratga chiqib ishlashi taqiqlanganmi?
Hozir taqiqlab qo'ygan, atakdir oldin yo'q. O'sha o'qishni olib, nachalnik budi orqali rezolyutsiyani qo'ydirib ketilaveradi va prosta takam chiqib ketsa bo'lsa kerak, nechta kechirasiz, men Toshkent oliy harbiy texnika bo'limini bitirganman. 75% o'zimni kursdoshlarimni Moskvada ko'rdimmi? Imana gaplashib yuraman, hamma ketyapti O'zbekiston ofitserlar.
Demak, ichki ishlar safidan ham chiqib ketishyapti. Nima uchun? Eng ko'p oylik oladigan sistema o'zi hozir ichki ishlar bilan milliy xavfsizlik bo'lib turibdi.
O'sha bilmadim. Ko'pi aytayaptiki, mana shunaqa ishlash opasni bo'lib qoldi, tam ustingdan keragi yo'q ariza ham tushsa, o'sha qo'shni tashkilot deymiz, o'sha milliy xavfsizlik. O'shalar shuni oborib tiqib qo'yapti deydi. Мне лучше на свободе быть, чем за какие-то ареза там сидеть. Из-за того, что прокуратура и СНБ командуют халады. Вот башню человек, мысал, ишлеп юрганам дэм эслейман, профилактик инспекторлары прокуратураны югырдеге. Мысал, любой фермер, канакадыр фермер керек болса, прокурор телефон халады, он прокурор, уши барып, чизы келесаны, тугу келесаны, манги уши. Fermer ob mashinada ishlar bilan shug'ullanib yuradi o'sha stulda.
Lekin ayni paytda o'sha prokurordan ko'ra uchastkovoy militsiya ham ko'proq oylik oladi, to'g'rimi?
Ko'proq oylik oladi-yu, kechirasiz, kecha soat 12:00 da har kuni razvod. Misol yashasak 35 km ishlash joyida yashagan taqdirda, kecha soat 1:00 da razvod bo'ladi. Borishingiz kerak, shart qo'yishingiz kerak, kuniga 3 ta protokol.
Nima qilib bo'ladi u protokol?
протокол бормы, йомы, керек, түшіз керек. Обязательно үшті протокол түшіз керек. Шарт. Агар попалмасыз, өзі яңыздан банка барып, витанса алып, жапыштырып, османдан протокол күліп, үшті дана протокол болыш керек.
Енді мана шу саха, сіз ташлап кеткен саха, Өзбекистандагы ең коррупциялашкен сахалардан биттасы. Доғры ма?
Сабақ оң па көстемасын, ма халы қалдыр кешеміз ол ұшы районге басам, маны тантаны равышты күтіп олады халқ. Құрмат қалады, так как халқ қинаме, бір сон пүламе керек осы ярдан бері жүрген ма.
Демек, бар әкенді, демек, шына қалайын бар ма?
Бар, бар.
Нема сізі пара алыштан үшіләді, сақылады?
Честно трудом приехать, заработать, я так в основном, но и получилось.
Хоп, енді қазірге хаятыздан мамным мұсыз?
Hozirgi hayotim вообще шикарно, Xudoga shukr. Oilam hamma Moskvada, Moskovskiy metropolitenda ishlayman. Oyligim 70 ming. Shanba bozorsiz, agar shanba bozor ishlasam normalni chiqadi. O'g'lim Rossiyada o'qiyapti, aytibdi.
Endi fuqarolik masalasi qanaqa bo'ladi?
Chiqasiz. Fuqarolik masalasi shu chotoq bo'lyapti. Hozgina prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov sal muomalani yaxshi qilib Rossiya bilan qisqa sal kislorodlarni ochamidi.
Demak, O'zbekistonga qaytish niyatingiz yo'q.
Qaraganda qaytsa kerak emanimcha.
Xizmat qilishga, o'sha o'zingiz ishlagan, lekin korrupsiyaga botgan sistemani tozalashga xizmat qilish niyatingiz yo'qmi?
Yo'q.
Nega? Ishonmaysizmi?
Tozalashim qolib ketdi bo'ldi.
Mana shu militsiyani qanaqa reforma qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana bu Gruziyada Saakashvili qilgan ishlarni bilasiz-a?
Da.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz mana shu O'zbekiston sharoitida?
Korrupsiya sal qiyin masala. Birinchidan tepadan boshlash kerak deb o'ylayman men. Tepadagi insonlardan boshlasa, keyin pastdagilar sal uspokoitsa qoladimi degan fikrdaman.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikning erkin mikrofoniga 25 mart kuni gapirgan O'zbekiston ichki ishlar tizimining sobiq xodimi edi. Eshitganingiz kabi mana O'zbekistonda eng katta oylik to'lanadigan ichki ishlar tizimi xodimlari ham mamlakatni tashlab chiqib Rossiyadagi muhojirlikni afzal bilmoqdalar. Siz qanday fikrdasiz? Sizning hayotingizda qanday yangiliklar bo'lmoqda? Bu haqda siz ham ozodlik orqali jamoatchilikka fikr bildiring. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz va Erkin Mikrofon Skype manzillaridan foydalaning. Qolaversa Erkin Mikrofon va WhatsAppga joylangan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Muloqotimiz so'ngida dasturimiz boshida aytib o'tganim kabi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 24 mart kuni kechqurun Ukraina voqealari, xususan Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi munosabati bilan e'lon qilingan rasmiy munosabatiga doir kuzatishlar yakun yasaydi. Ozod nazar eshittirishining hozir tinglaydiganimiz sonida toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonotini diplomatik tildan o'zbek tiliga tarjima qilib beradi.
O'zbek tiliga ko'chirib bersa, birinchidan ma'nosini olganda biz bu bayonotni hozirda analiz qilganimizda Qozog'iston Qirg'iziston pozitsiyasi, Belarusiya pozitsiyasini agar inobatga olsak, u yerda ochiqdan ochiq referendum to'g'risida gap ketyapti va referendumdan olinganligi to'g'risida ham gap ketyapti.
Qrimdagi 16 mart kuni o'tkazilgan referendum. Qiyoslashga keyin o'tsak, hozir shu bayonotni, O'zbekiston bayonotini,
Ukrainani sarhadlarida xavfsizlikni chegarasini saqlab qolish va Ukrainani hozirgi chegaralarida hozirgi bo'lgan yuridik nuqtai nazarida xalqaro huquq nuqtai nazarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ustav nuqtai nazarida Qrim Ukrainani hududi deb hisoblanadi. Buni tan olinganligi yana bir marta diplomatik tilda shuni aytiladi. Tinch yo'li bilan degani harbiy kuch bilan Sovet Ittifoqini sobiq urgan sho'rolar mamlakatini tiklash yo boshqa mamlakatni chegaralarini buzish tan olinmaydi O'zbekiston tomonidan degani. Bu ochiq oydin aytaman, shuni faqat aytadi.
Demak, 4 martdagi bayonotda Ukrainaning hududiy daxlsizligi tarafdorimiz deyilganida?
Ha, to'g'ri aytilgan. Ushlari davom.
Shu pozitsiyada yana qolindi.
Shu pozitsiyada qolindi va umuman shu pozitsiyada qolindi, to'g'ri.
Endi Anvarjon, shu hududiy daxlsizlik tarafdorimiz deyilyapti, lekin hammasi bo'lib o'zi bir 2 enlik 6 abzatslik bayonot. Shuni 5-chi abzatsida mundoq deyilgan. Shu bilan birga bizningcha, Vergul, bugun Ukraina va Qrimda sodir bo'layotgan voqealarning deb ketyapti. Ukraina va Qrimda degani sal g'alatiroq ko'rinyapti menga. Ukrainani alohida bir subyekt, Qrimni alohida bir subyekt qilib ko'rsatilgandek bo'lyapti va de facto O'zbekiston hukumati shu Qrimni ajratib qo'ygandek bo'lyapti-da yoki men oshirib yoryapmanmi?
Yo, bu ajratgan yo, bu mamlakat deyilgan Ukraina va Qrimda degani deb o'sha e'tibor berilgan qaysi hududda bu ketyapti muammo, qaysi hududni atrofida. Bu de facto tan olinmaydi. De facto tan olingani bo'lsa, o'sha aytilardiki, mamlakat deyilardi. Xalqni fikrlarini inobatga olganda yo shunaqa bir so'zlarni ishlatilganda, masalan, shu yerda ish olib borish kerak. Bu yerda muzokara to'g'risida ketyapti. Boshida aytilgan, demak, boshida aytilgani bu Ukrainada va Qrimda degani Qrim hududiga e'tibor berilgan. Va hokazo, bu hech qanaqa emas.
Ha, bir geografik ma'nodagina e'tibor berilgan, ha?
Ha, geografik ma'noda, faqat geografik ma'noda, yo'q, faqat geografik.
Mana endi qiyoslashga o'tsak, mana O'zbekistonning pozitsiyasini aniq tiniq bildik. O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligi va hududiy daxlsizligi tarafdori. Ha, shu bayonotdan shunday fikr kelib chiqyapti. Shu kungacha, ha, shu kungacha O'zbekistondan tashqari postsovet mamlakatlaridan Qozog'iston va Qirg'iziston bildirdi rasman o'zining munosabatini va Belarusiya Lukashenkoni tili bilan bildirdi. Agar undan keyin bir rasmiy pozitsiya bayonnomasi chiqmagan bo'lsa, Lukashenko endi tan olamizmi, tan olmaymizmi, hech narsa o'zgarmaydi, bu Qrim Rossiyaniki bo'lib qoldi degan gapni aytdi va bu de facto tan olgandek bo'lib qolinyapti. Lekin de yure hali bayonot yo'q, Belarusiya hukumatining bayonoti yo'q. A Qozog'iston va Qirg'izistonni munosabati ularni maxsus bayonoti bilan bildirildi va shu ikkala mamlakatni munosabatidan, pozitsiyasidan O'zbekiston Respublikasining pozitsiyasini farqini mana endi aytib bering.
Farq shundaki, O'zbekiston pozitsiyasida O'zbekiston bayonoti umuman referendum to'g'risida bitta ham so'z yo'q. Bu referendumni rus tilida aytganda ignorovat. Boshqa ishlamas. Referendum umuman siyosiy omil, huquqiy omil sifatida ishlatilmayapti va siyosiy omil sifatida, huquqiy omil sifatida tan olinmayapti. Xuddi yo'q degan narsa bu. Agarki biz referendumga qarshi deganda ham, deganda ham xuddi shunga o'xshash bo'lardi. Demak, referendum hech qanaqa rol o'ynamadi. Bu yerda yo'q. Qozog'istonni Nursulton Nazarboyev ma'lumchi intervyusida aytdi va prezident Atambayev ham aytdi, biz tan olamiz. Bu endi shunaqa
tashqi ishlar vazirliklarini bayonoti chiqdi ularni.
Ha, unday. Demak, u undan tashqari u ikkita. Albatta bu yerda yana bitta narsa bor. Endi ikki mash eng katta fundamental, boshqa nimalarni ham solishtirsa, bu o'xshamasligi bor. Bu bayonotlarni O'zbekistonniki bilan solishtirganda, Belarusiyanikini olganda unaqa deyilgan edi. De facto biz agar yanishmasam tan olamiz, de yure bu degani man umuman tushunmadim. De facto qanaqa tanilani, de yure bu degani shaxsiy Lukashenkoni fikri bo'lsa, bayonotda qanaqa bo'lishi kerak. Bunisi qiziq. Bu ikkilanish bor. Ko'p sobiq ittifoq mamlakatlarida shu ikkilanishdan hech voz kechilolmayapti. Ikkilanish bor. Lekin Qozog'iston va Qirg'izistonning fikri bizdagi bayonoti birini Qozog'iston, Qirg'iziston ochiqdan ochiq Rossiya tomonini, Rossiyani qo'llab-quvvatlashdi.
Xo'p, endi qarang, shu kunlarda Kreml kto ne s nami, tot nash vrak degan siyosat olib boryapti-da. To'g'rimi? Kim biz bilan bo'lmasa dushmanimiz deb. Endi mana Toshkent referendumni tan olmadi. Bundan keyin Toshkent-Moskva munosabatlari qanday bo'lishi mumkin?
Arkadiy Dubnovdan u Gunnora Karimova bir gap tarqatdi-yu, Hamid aka bo'ladi, to'ntarishda degani so'raganimda Rossiya qo'rqib turadi aralashishga, chunki yaxshi bu mintaqani bilmaydi degan edi. Taniqli Rossiyalik jurnalist Markaziy Osiyoni yaxshi biladigan, boshqalar aytadiki, aralashadi, bu radioda bir bahsda bo'ldi. Munosabatni to'g'risi qiyin etish. Menimcha hozir Rossiyaning asosiy strategiyasi ikkita. Birinchidan Sharqiy Ukraina, Sharqiy Ukrainaning davomi Qrim iqtisodiy nuqtai nazarida. Demak, qanaqa qilish Sharqiy Ukrainaga kirish. Ikkinchi tomondan bugungi bo'lgan G7 hozirgi mana uchrashuvda Rossiyaning iqtisodiy va xalqaro sanksiyani kiritishga tayyor biz degani. Demak, bu tomondan ham bir tomondan ikkita xavf turibdi Rossiya uchun. O'shani ikkita muammo. Birinchi oldingi xavf o'sha sanksiyalar kiritilishi. Kim nima demasin, baribir sanksiya bu. Bir xil qulib o'tadi, sanksiya emas, sanksiya. Ikkinchisi, Sharqiy Ukraina nima qilish kerak? Demak, bir tomondan meni fikrimcha Putinning shunaqa siyosati bor, Sharqiy Ukrainaga kiritish kuchlarni, lekin hozir endi qiyin bo'ladi. O'zbekiston Markaziy Osiyo hozir ikkinchi o'rinda turibdi. Ozarbayjon ham bor bu yerda. Oldin uni hazm qilish kerak. Chunki Qrim bitta hech nima emas Rossiyaga. Qrim kerak emas. Asosiy Rossiyani e'tibori hozir Sharqiy Ukrainani sanoat kompleksi. O'sha uchun boshlangan edi bu urush. Bu oligarxik urush. Bu neft, gaz uchun urush. Rossiya zamon xalqi uchun urush emas. Bu nuqtai nazarda strategiyada O'zbekiston ham bor, Ozarbayjon ham bor, Qozog'iston ham bor va boshqa mamlakatlar ham bor. Chunki har bittamizning o'zimizning xomashyo nuqtai nazarida Rossiya monopoliyalar uchun katta qiziqish bor. Lekin buni qilishdan oldin hozir qazim qilish kerak olgan narsalarni. Mana mana shu strategiya turibdi. Bu yana boshqa tomoni bor, O'zbekistonning munosabatlarini hozir olganda chegarasiga yetgan Rossiya bilan. Chunki Rossiyadan texnologiyalar O'zbekistonga kelyapti. Harbiy nuqtai nazaridan va xavfsizlik nuqtai nazaridan O'zbekiston milliy xavfsizligini olganda O'zbekiston 90-chi yillarning oxiridan Rossiyaning hech qanday munosabati bo'lmagan. Azgina bo'lgan, masalan, Andijon voqeasidan keyin yana boshqatdan o'sha eskiga qaytdi, hech qanday kontakt munosabatlari yo'q. Integratsiya qilinmagan. Ham do'stlik hududiga shunaqa xavfsizlik tashkilotlariga O'zbekiston. Bu birinchisi. Bu qanaqadir bu bir plus O'zbekiston uchun bo'lib qoldi hozir mana shunaqa vaziyatda. Ikkinchisi iqtisodiy nuqtai-nazarda Rossiyani qiziqishi faqat xomashyoda. Xomashyoda Rossiya o'zi masalan maqsadiga hozircha ishlayapti shu Lukoil kompaniya Gazprom. Bundan boshqa hech narsasi yo'q qiziqishi bo'libdi. Demak, bu predelga bu qanaqa chegarasiga yetgan. Bu bizlarning o'zbek aholisi, Rossiya parasi qatlamlarimiz uni tushunmaydi. Lekin O'zbekistonning hozir asosiy bo'lgan strategiyasi hozir bu yuqori texnologiyalarga muhtojlik. Suv tansiqligi, yer suvlanligini yo'qotish uchun bu hozir strategiya turibdi. Va yaqingi kunlarda gaz bilan nefti tomon bo'lgandan keyin O'zbekistonning ahvolini o'ylash. Shu nuqtai nazardan Rossiya O'zbekistonga strategik hamkor emas. Buni O'zbekiston hukumatida ham aniqcha bilishyapti. O'shaning uchun hozir shuni bir chegarasiga yetdi. Bundan qanaqa yaqinlashishni bilmaydi. Bundan yaqinlashuv O'zbekistonni bosib olib, butun neft, gaz, uran zaxiralarini 100% bosib olish. Unaqa bir hamkorlikni hozir chegarasiga yetgan. Boshqa hamkorlik yo'q.
Siz gapingizdan Toshkent Moskva munosabatlarida Ukraina bo'yicha O'zbekistonning bu bayonoti sovutadigan haroratni o'zi yo'q edi degan fikr kelib chiqyapti. Shunaqami?
Beparvolik bor, sovuq bor, sovuq munosabatlar bor. Sovuq munosabatlar sababi hammamizga ma'lum. Rossiya Tojikistonni yaqinlashishi, Qambaratani qurilishi, bunaqa ko'pgina omillar oxirgi yillarda, masalan, oxirgi 2-3 yillarda O'zbekiston Rossiya munosabatlarini murakkablashishga olib keldi, sovuqlashishga olib keldi. Albatta, bu O'zbekiston manfaatlariga mos kelmaydigan siyosatni oborilishi bo'ldi Rossiya tomonidan Markaziy Osiyoda. Chunki bu ham bitta omil. Chunki nimani O'zbekiston 2005 yildan keyin Rossiyadan ko'rdi? Hech nima bo'lmadi. Kirildi. Neft berdi, Gazprom kirdi. Gazprom bilan O'zbekiston hukumati o'rtasida kelishmovchilar bo'ldi. Kelishmovchilikdan keyin qanaqadir yarim nima bo'lsa ham kontrakt boshqatdan tuzildi. Chunki boshida juda ham O'zbekiston manfaatiga mos kelmaydigan kontrakt edi. Ikkinchidan, hech qanaqa texnologiyalar kiritilmadi. Hech nima bo'lmadi. Undan tashqari Rossiya qo'shni mamlakatlarni O'zbekistonga qarshi bizlashishda qatnashdi. Suv masalalaridagi pozitsiyasini olsak, Qambaratani olganda Qirg'izistonni. Qirg'izistonda bo'lgan 2010 yildagi mojaroda rossiyalik qo'li ham bor edi deyishadi. Bu to'g'ri. Undan tashqari Tojikistonga harbiy yordam berishi 1 milliard dollar. Bu yerda militarizatsiyaga olib kelish ishi o'zi muammo bo'lib turgan markaziy osiyo, bu hammasini inobatga olganda O'zbekiston masalan shuni bitta narsa deyish mumkinki, kim bo'lmasin rasmiy Toshkent nomidan gapiradigan Islom Karimovmi boshqa odammi, O'zbekiston manfaatlarini ishlamayapti kelmadi bu munosabatlar. Bizlarda kutish yo'q Rossiyadan ishlama boshqa. Rossiyadan bo'lgan narsani boshqa kutish qolmagan. Faqatgina hozirgacha bizning manfaatlarimizga mos kelmaydigan siyosatni olib borilgan Rossiya tomonidan. Texnik nuqtai nazarda ham kutishlar yo'q, siyosiy nuqtai nazarda, geopolitik nuqtai nazarda. Xavf bor. Lekin kutish hozir yo'q. Hech qanaqa kutish yo'q.
Yaxshilikni kutish yo'q.
Yo'q, ijobiy kutishlarni chegarasiga yetib bo'lganmiz. Boshqa ishlama yo'q. Nima demasin, qanaqa gaplar bo'lmasa Rossiya paroz qatlamlarimizda, men ularga tushuntirib charchagan va ekspert sifatida chegarasiga yetgan, bu Rossiyaning ichki iqtisodiyoti bilan bog'liq. Xomashyo bazadan nima kutish mumkin hamkorlik? Yuqori texnologik mamlakatlar bilan hamkorlik zarur, islohot bo'layotgan mamlakatlarga bu aksioma. Buni hamma biladi. Yuqori texnologik iqtisodiyotga ega bo'lmagan Rossiya. Bu ham eksport aksiyomi.
O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Anvar Nazirov O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 24 mart kuni kechqurun e'lon qilgan bayonotiga munosabat bildirdi. Mazkur bayonotda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Ukrainadagi voqealar yuzasidan 4 mart kuni e'lon qilgan avvalgi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolgani va Ukraina hududi yaxlitligi hurmat qilinishi lozimligini yana bir bor ta'kidladi va bu bilan bilvosita Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishini e'tirof etmaganini bildirdi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davomi bor. Boshqa to'lqinda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.